Pentru a înțelege de ce s-a declanșat Revoluția franceză, trebuie, cred, să înțelegem cum se poate ca o poziție dominantă, câștigătoare, pentru a descrie lucrurile în termenii unei poziții de șah, să se transforme într-una pierzătoare printr-o acumulare de mici greșeli sau mici inexactități. Și vom începe pentru asta cu situația economică a regatului. Să ne întoarcem, deci, la Ludovic XVI al nostru. Problema principală a lui Ludovic era că bunicăsă i-a lăsat statul nou în paragină și, de fapt, problema mai adâncă era că nu era deloc clar pentru nimeni ce trebuia făcut pentru a redresa situația. De ce stătea economia franceză atât de rău? E greu de spus, unii istorici insistă pe participarea în războaie lungi și departe de casă, alții insistă pe o oarecare stagnare industrială și tehnologică, cel puțin relativ la sau comparativ cu Regatul Unit, alții insistă pe viața luxoasă de la curte și balurile și mega salariile oferite administrației și judecătorilor. Cel mai probabil e o combinație a tuturor acestor factori, dar un lucru e sigur, toți acești factori sunt moșteniți, deci, de Ludovic al nostru, Ludovic al XVI-lea, când ajunge la tron și nimeni nu știe foarte clar cum trebuie abordată situația. Prima tentativă a lui Ludovic de a schimba ceva semnificativ este aceea de deregularizare a comerțului cu grâne și, după cum am văzut, nu doar că nu a funcționat, dar din primul brutar al țării, cum era cunoscut, Ludovic ajunge să fie văzut chiar drept creierul unei conspirații elitiste împotriva țărănimii numită Pact de Famine, Pactul Foametei. Apropo, în acest context, cheltuielile și perucile exorbitante de la Versailles, în special peruca Mariei Antoaneta, ajunge să devină, dacă nu direct motiv de indignare, în orice caz subiect de miștouri oarecum amare în pamfletele vremii, iar Maria Antoaneta în perioada asta primește porecla de Madame Deficit. Bun, asta cu deregularizarea pieței n-a mers. What's next? În 1776, după câteva încăierări la curte despre care nu știm foarte multe, Turgot, cel care l-a sfătuit pe Ludovic să deregularizeze piața, e trimis la plimbare. Acesta este înlocuit de Jacques Necker. Jacques Necker, un personaj foarte important în perioada de care ne ocupăm, un candidat cât se poate de neașteptat. De ce? În primul rând, nu era catolic, era protestant. Nu era francez, era elvețian, nu era fiziocrat ca Turgot și ca mulți dintre miniștrii vremii, nu era foarte clar ce era, am putea spune că Necker nu era adeptul unei ideologii foarte clare și nu era nobil. Era un bancher și deci un membru al burgheziei. În aparență, prin alegerea lui Necker, Ludovic pleacă urechea la cerințele boborului, căci în Paris Necker era văzut drept un fel de magician, așa, un fel de geniu al finanțelor, o imagine pe care soția lui o promovase de altfel cu ardoare în cluburile pariziene. Însă, în același timp, alegerea lui Necker ca salvator al nației fusese văzută și ca un gest oarecum disperat, ca și cum regele ar fi epuizat metodele tradiționale de prevenire a unui faliment inevitabil. Ludovic și Necker se înțeleg de minune, foarte frumos, bam, 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 însă încet, încet Necker începe să realizeze că sistemul financiar francez era în mare, mare cacao și că era nevoie de măsuri nemai întâlnite. Sistemul financiar nu doar că era teribil de nedrept, dat fiindcă majoritatea taxelor erau plătite de către țărănime, dar era, poate și mai urgent și mai important în condițiile de față, era extraordinar de ineficient. Era corupt, era incoerent, era instabil, era compus din tot felul de categorii și subcategorii și mini-excepții și excepții. It was one big hot mess, după cum ar zice francezul. Exista o taxă pentru orice. Exista o taxă pentru animale, o taxă pe folosirea morii și a cuptoarelor comune, așa numitele banalite, de unde vine și termenul, o taxă pentru pescuit, o taxă pentru a trece râul, o taxă pentru facerea vinului, exista muncă obligatorie la drum, la drumurile naționale și, evident, o taxă pe venit în caz că, Doamne ferește, aveai un surplus și îl duceai la piață. În plus, o chestie foarte usturătoare la vremea respectivă, doar nobilii aveau dreptul de a vâna. Apropo, nobilii și clerul erau în tot acest timp scutiți de taxe, clerul pentru că făceau munca lui Dumnezeu și nobilii pentru că, vezi, Doamne, ei slujeau țara ducându-se la război. Ceea ce nu mai era cazul, bineînțeles, că nu mai eram în evul mediu, nobilii nu se mai duceau la război, dar ei moșteneau aceste scutiri de taxe. Iată cum toată povara sistemului fiscal era pe umerii celor care aveau cel mai puțin de dat. Asta descoperea Necker, deci, cu groază pe la sfârșitul anilor 70. Și, de parcă lucrurile nu stăteau deja foarte prost, Ludovic, destul de neexperimentat, așa, se gândește, auzi, dar în condițiile astea, nu mai bine mă angajez eu în încă un mega război internațional? Nu mai bine cresc eu cheltuielile de refacere a marinei și a armatei și așa mai departe? Nu mai bine vă fac eu un platouaș? Ludovic nu s-a putut abține de la această șansă, de la oportunitatea de a se revanșa împotriva britanicilor pentru umilința din timpul războiului de 7 ani și se angajează, în ciuda avertizărilor, în războiul de independență american, care avea loc în perioada respectivă, susținându-i întâi din umbră, după aia foarte vădit, pe americani împotriva britanicilor. Apropo, lipsa de experiență a lui Ludovic se vede și în aceea că nu a sesizat ironia situației, și anume un monarh absolutist își trimite trupele să-i ajute pe americani să devină o republică constituțională, să se rupă de un alt monarh. No taxation without representation, da? Fără taxe, nicio taxă fără reprezentare. După care, bineînțeles că trupele alea care se duc în America să lupte se întorc în Franța și ce fac ele? Păi plătesc taxation without representation, plătesc taxe fără ca Franța să aibă un corp reprezentativ așa cum avea să aibă America. Incapacitatea asta de a prezice problema implicării într-un război de independență, un război republican, nu mai știu unde am început fraza, dar este destul de funny și nu ne va surprinde că Lafayette, comandantul foarte celebru din acest război, Lafayette, deși nobil, se va întoarce de pe acest, hai să zicem, front republican cu idei liberale și republicane, dacă nu cumva de-a dreptul revoluționare. Bun, americanii au câștigat, după cum știți, Ludovic și-a luat revanșa, buhuhu, însă în urma acestui război, purtat, iată, din nou peste ocean, colapsul financiar devine mai mult sau mai puțin inevitabil. Qu'est-ce que se fait? N'ai qu'est-ce que se fait? Ei bine, cred că nu trebuie să ai un doctorat în economie ca să știi că dacă rămâi fără bani, ai două variante. Fie produci mai mulți bani, fie mai tai din cheltuieli. Astea sunt cele două soluții mari și late când ai rămas fără cașcaval Emmentaler în buzunar. Astăzi iar la telejurnal am văzut cașcaval. Dar Necker nu era un ăsta nei ca nimeni, da? Un pierd de vară, un coate goale. El era un geniu financiar, țineți minte, da? Așa că s-a gândit la o a treia soluție. O soluție pe care de altfel o știm și noi din momentele mai grele ale vieții și anume, împrumutul. Cam bancul cu ce fac bogătanii când nu mai au bani. Nu știu dacă știți bancul acesta, o să vi-l spun, iată-l. Ce fac bogătanii când nu mai au bani? mai scot 100 de euro de pe card. Zis și făcut. Atâta doar că nimeni nu prea era gata să dea mari împrumuturi casei regale, dincolo de reputația foarte nasoală pentru întârzieri. Tocqueville vorbește despre experiența unui bancher și aceasta era că de fiecare dată când aveai tranzacții cu casa regală, nu întâlneai decât risc. Deci era problema asta, dar zvonurile unui colaps financiar circulau deja atât în Franța cât și în mediul internațional, așa că era foarte greu de obținut noi împrumuturi. Așa că Necker, geniu financiar ce era, s-a gândit că, domnule, problema pe care o avem noi nu este de fundamentele politicii economice pe care o aplicăm, ci mai degrabă una de imagine. Este o problemă de PR că nu reușim noi să atragem mai multe împrumuturi sau cu rate mai bune, mai avantajoase. Așa că Necker a produs un document unic în istoria casei regale și în istoria caselor regale de până atunci, anume un raport al cheltuielilor și veniturilor țării. A dat din casă cum ar veni, un raport care s-a numit Compte rendu au roi, adică balanța de, cum se numește, balanța contabilă a regelui. Ideea fiind că dacă va arăta un modest surplus, da? Va demonstra creditorilor că mașina funcționează, că finanțele regiului sunt în ordine, poate nu chiar tip-top, mini-top, dar în sfârșit în ordine, acesta merită să primească noi împrumuturi. Ei bine, aproape neașteptat, șmecheria a ținut. Creditorii au pus ceea ce s-ar putea numi botul, iar colapsul a fost amânat încă câțiva ani. Problema este că, știm astăzi, acest raport excludea, între altele, cheltuielile militare din străinătate, considerate cheltuieli, vezi, Doamne, secrete. Așa că surplusul de 10 milioane de lire pe care îl arăta raportul era, în realitate, un deficit de 46 de milioane. Dar, hei, ce contează 46 de milioane? Și-a zis Ludovic lui însuși. Sunt sigur că n-o să conteze, sunt sigur că totul o să fie bine. Ei, totul avea să fie rău. La un moment dat, Necker se încaieră cu ceilalți miniștri. De fapt, Necker nu era ministru, pentru că el nu era catolic și n-avea voie, dar conflictul, tensiunea are la bază și această discrepanță între faptul că Necker era foarte iubit de Bobor, după cum am spus, în vreme ce ei, evident, nu, și în plus acel contrandu au roi se cam publicase peste capul lor și mai rău, făcuse publice salariile exorbitante pe care le primeau oamenii în administrația publică, pensiile speciale, basically. În contextul acestor conflicte, Necker cere să fie acceptat în Consiliul de Miniștri, adică să devină el însuși dregător în sfatul domnesc, cum am zice noi pe meleagurile noastre, însă Ludovic refuză asta sub presiunea miniștrilor nobili, refuză să-l accepte, el nu era nobil, nu era francez, nu era catolic, așa că Necker, marele salvator, unicul salvator al țării, își dă demisia. În 1781 și spre indignarea Boborului, Ludovic rămâne fără magicianul lui financiar numărul 1, iar țara se îndrepta din ce în ce mai serios către un mare și foarte decărămidă zid. Aș vrea să ne oprim un pic. Riscul ar fi, cred, să, în timp ce notăm aspectul foarte învechit al structurilor sociale și financiare franceze, să concluzionăm că Franța ar fi un regat foarte înapoiat din punct de vedere social și cultural. Aceasta ar fi o greșeală. Franța nu era deloc înapoiată, din contră, Franța era, din multe puncte de vedere, vârf de lance. It was the best of times, it was the worst of times, spune prima frază din romanul lui Dickens pe care l-am menționat în introducere. Franța este într-adevăr înapoiată din punct de vedere fiscal, nu e nicio îndoială că sistemul era foarte vechi și foarte complicat și foarte ineficient și foarte nedrept, să nu uităm, dar în același timp cultura franceză se află în plină mișcare iluministă. Acestea două sunt coexistente, iar contrastul este extrem. Iată, în aceeași perioadă în care țăranii, după cum am văzut, plătesc taxe stabilite mult în evul mediu, în perioada de care nimeni nu-și mai aduce aminte, în același timp în care familiile nobiliare, după cum am menționat, sunt scutite de taxe pentru că în evul mediu ei erau cei care mergeau la război în numele regelui, în același timp apare enciclopedia lui Diderot și d'Alembert, despre care am văzut. În același timp se răspândește atât iluminismul ceva mai moderat al lui Montesquieu și iluminismul super mega radical al lui Rousseau, iar despre care am vorbit. În același timp se experimentează foarte avansat în fizică și chimie, se introduce ideea de toleranță religioasă, are loc un progres extraordinar, chiar dacă ceva mai lent comparativ cu Anglia, în tehnologie și manufactură, are loc mecanizarea intensă a manufacturii, are loc un proces de urbanizare la fel foarte accelerat. Suntem deci, fără doar și poate, în plină revoluție industrială, într-un stat care era de fapt din multe puncte de vedere, într-un stat care era din multe puncte de vedere un stat feudal. Revoluția franceză are loc, trebuie să notăm aici, are loc în cea mai puternică și cea mai avansată țară de pe continentul european, ceea ce, apropo, îi va inspira pe comuniști, 100 și ceva de ani mai târziu, să spună că, sau să prezică că, revoluția comunistă avea să aibă loc în cea mai puternică și avansată țară din Europa. La acea vreme, începutul secolului 20, Anglia, ceea ce nu s-a întâmplat. În plus, în tot acest timp și specific revoluției industriale, are loc o revoluție a presei. Apar ziare noi, apar pamflete în mod constant, se nasc peste tot cluburi sociale în care se discuta și se dezbătea. Opinia publică nu era la mâna parlamentelor regionale, deși vom vedea că acestea vor estima nu odată greșit că ele încă dădeau ora exactă în țară, opinia publică era la mâna presei. Și într-adevăr, marea majoritate a participanților la revoluție, cum să zic, apar pe scenă, își vor fi făcut stagiul, dacă putem spune astfel, întâi ca scritori de pamflete sau ca oratori sau ambele. Raynal, Mirabeau, Brissot, Sieyès, Prudhomme, Barnave, Robespierre și, bineînțeles, poate cei mai cunoscuți scritori dintre aceștia, Desmoulins și Marat, toți aceștia fac parte dintr-o clasă de mijloc, o burghezie predominant urbană, care, cu ajutorul presei, se erijează în postura de educatori și, nu-i așa, salvatori ai țărănimii. Aceștia sunt în primă instanță motorul care declanșează revoluția, nu țărănimea ca atare. Țărănimea, oamenii săraci erau mult prea needucați și mult prea dezinteresați să acționeze politic. Ei, în cel mai bun caz, reacționau visceral, biologic, la foame, după cum am văzut cu revoltele făinii în 1774. Și trebuie spus că această revoluție a presei, această expansiune a presei și a puterii presei, nu este deloc un eșec al cenzurii regale sau nobiliare. Aceasta a avut loc sub ochii și chiar cu încurajările claselor superioare, pentru că ambele clase se vedeau încă în ajunul revoluției, fiecare în felul ei, drept apărătoare a mulțimii, sau se vedeau de apărătoare ale mulțimii. Așa că presa era văzută drept un mod de a aduce publicul de partea lor, atât de rege cât și de nobilime. Este interesant, deci, că atât regele se vedea drept adevăratul protector al populației, le peuple, da, el vorbea despre poporul meu cu una cu două, cât și nobilimea. Și nobilimea se vedea drept adevărata clasă care forma o contrapondere pentru despotismul regal și deci merita susținerea oamenilor de rând. Și de asta, fac o scurtă paranteză, de asta și-a făcut Ludovic al XIV-lea ditai castelul la Versailles. Pentru că, după cum am spus, conflictul social principal era acela între rege și nobilime. Ludovic al XIV-lea străbunicul lui Ludovic al nostru, Ludovic al XVI-lea, și-a făcut acel castel ca să arate, domnule, cine e cel mai mare barosan și să-i aducă pe nobili la curte și în acest fel să-i poată controla, ca să te văd mai bine, după cum a spus bunicuța. Și asta a funcționat, trebuie să spunem, a funcționat timp de un secol, câtă vreme Ludovic avea de-a face doar cu un grup relativ mic de nobili. Regele îi putea controla, dându-le tot felul de funcții în stat, făcându-i miniștri, după cum am văzut, da? Iar aceștia erau foarte fericiți, participau la, știți, toate balurile acelea, cu îmbrăcăminte scumpă și toate intrigile de curte și așa mai departe și, bineînțeles, orgii. Asta ultima am adăugat eu. Nu știu dacă e istoric acurat, dar mă gândesc că și asta se întâmpla la palat. Și probabil că trebuie să te întrebi tu, dacă ai fi rege sau regină, sincer, n-ai organiza o orgie? Really? Niciuna mică așa, o mini-orgie de 5-6 inși acolo? Anyway, câtă vreme aristocrația, nobilimea, da, era un grup mic și controlabil, faza cu hai la palat să-ți arăt cine e cel mai mare dintre nobili a funcționat. Însă ce s-a întâmplat? Timp de un secol, statul francez a avut obiceiul prost de a vinde funcțiile publice în administrație sau în sistemul judiciar pentru a face rost de cașcaval Emmentaler. Adică puteai să cumperi o anumită funcție, mai mult sau mai puțin independent de competența ta în a împlini acea funcție și să o dai din tată în fiu, ca pe un titlu nobiliar. Iar asta a dus la crearea unei noi nobilimi, în primul rând la înmulțirea numărului de nobili, crearea unei noi nobilimi formată din oameni ăștia care nu erau de nume nobil, dar aveau îndeajuns de mult Emmentaler pentru a cumpăra o funcție publică, iar această nouă nobilime se numea noblesse de robe, noblețea de robă, tradus literalmente de la felul în care se îmbrăcau. Avem deci noblesse de robe și vechea noblesse d'épée, cum era cunoscută, noblețea de spadă sau noblețea de sabie. Și acest grup forma în mod tradițional amenințarea directă pentru casa regală. Știu că am super insistat, dar mai vreau să zic încă o chestie. La propriu, proprement dit, așa. Ce era de fapt casa regală? Casa regală nu era decât o familie nobiliară, între altele, familia de Bourbon, da? Care reușise să A. să facă mai mulți bani, B. să omoare mai eficient și C. să aibă moștenitori mai sănătoși decât celelalte case pretendente la tron. Da? Exact asta s-a întâmplat și cu familia de Bourbon în Franța. O presă puternică, gândea regele, va ajuta la formarea opiniei publice, iar această opinie publică va fi inevitabil împotriva nobilimii. Iată cum, pentru a încheia această paranteză despre revoluția presei, nici nobilimea, nici regele nu au fost în stare să anticipeze că populația nu era de fapt de partea niciunora dintre ei. Iar, apropo, spoiler alert, populația s-a dovedit a fi nici în totalitate de partea celor care vizau să o salveze, cei pe care i-am menționat adineaori, dar să nu ne grăbim. Haideți să ne întoarcem la regatul nostru, acum că am înțeles această combinație interesantă de vechi și nou, să ne întoarcem la regatul nostru care era cât pe ce să facă hâc și să cadă în cap. Necker își dă demisia în 1781, după cum am spus, iar sarcina de a scoate țărișoara din Bucluc, îi revine unui foarte simpatic ministru de finanțe, Calon. Acesta este plăcut de toată lumea și inclusiv internațional și reușește pe ochi frumoși să mai atragă niște împrumuturi, să mai scoată niște bani de pe card, exact soluția de avarie de altfel care fusese aplicată și de Necker. Însă, la fel ca Turgot înaintea lui Necker și Necker înaintea lui, Calon se pregătește să avertizeze regele că sistemul trebuie reformat, ori altfel toate aceste minunate împrumuturi de care se bucura toată lumea nu sunt decât o bombă cu ceas. Așa că acest Calon propune niște reforme în 1786, iar acestea au fost descrise drept more or less the result of all that good minds have been thinking for several years. Mai mult sau mai puțin ceea ce gândeau toate mințile bune de câțiva ani. Ideea era, bineînțeles, să-i frigă pe nobili și să-i frigă acolo unde îi durea cel mai tare, și anume pământul, prin instituirea unei taxe pe pământ. Soluția de a-i taxa pe nobili era în principiu și cea mai ușor de executat și cea mai eficientă, era executată din pix, ca să spunem așa, easy money, însă bineînțeles că nobililor și clerului le-a stat în gât taxa respectivă, că ambele aveau, după cum am spus, mucho, mucho pământ. Aici este iarăși unul din acele momente în care indecizia și lipsa de experiență a regelui s-au dovedit a fi pline de urmări. Pentru că în loc să pună piciorul în prag și să aplice reformele, ceea ce ar fi fost probabil un nou moment de impunere asupra parlamentelor regionale, țineți minte după cum făcuse și bunicăsul, Ludovic a acceptat propunerea lui Calon de a convoca în 1787 o adunare a nobililor care să susțină aceste reforme și din nou să dea încredere băncilor, care să dea mai multe împrumuturi și încet încet să se refacă sistemul financiar. Această adunare a, adunare a notabililor, Assemblée de Notables, era de fapt o adunare a celor mai de seamă 144 de barosani, bogătani, baștani, boși, bulibași, bombardieri și brinți nobilieri. În 1780, apropo, printre care, dacă tot vorbim de originea nobilă a unor revoluționari, se găsesc, printre acești notabili, se găsesc și viitorii revoluționari, iată, Lafayette și Mirabeau, amândoi de origine nobilă și deci foști parte din sistem, ca să zic așa. În 1787 se întâlnesc băieții în adunarea aceasta a notabililor și, evident, după cum era de așteptat, îl degajează pe Calon și planul lui cu șiretul, cu exteriorul direct în poarta 4, în faur poarta 4, pentru că n-avea niciun chef să audă de noi taxe de la, apropo, de la un ministru pe care îl vedeau drept responsabil pentru situația actuală. Până la urmă, spuneau ei, acum 7 ani pe vremea lui Necker, finanțele erau în regulă. Țineți minte, contrandu au roi arăta un oarecare surplus. Ludovic, de unde îl susținuse pe Calon până atunci, e nevoit să-l trimită acasă și să-l înlocuiască pe acesta cu Brienne. Într-o mutare care iarăși avea să devină din ce în ce mai comică, pentru că miniștrii vin în Consiliul de Miniștri, intră cu gura mare, intră lupi, se uită la caiete și ies cățeluși. Brienne ăsta acceptă funcția cu mare tamtam, se duce în spate cum ar veni, se uită pe caiete și vede că situația este exact așa cum o prezentaseră Turgot și Necker și Calon, se întoarce în aceeași adunare a nobililor din care el făcuse parte, da? De asta zic că e ușor comic, el care îl atacase pe Calon, și prezintă o variantă de reformă doar ușor modificată a propunerilor lui Calon. Bineînțeles că ăștia-lalții refuză propunerea lui Brienne, care era similară propunerii lui Calon, dar din acest impas apare ideea că, foarte importantă, orice noi taxe trebuie de fapt aprobate de adunarea generală a stărilor. états généraux, estates general, adică adunarea celor trei stări, 1. Clerul, 2. Nobilime, 3. Boborul, oamenii de rând. Aici apare, deci, ideea că pentru a reforma fundamental statul, trebuie să aibă loc o reprezentare mult mai largă și trebuie să fie rechemat acest corp consultativ, adunarea generală a stărilor. Văzând că n-au de gând să accepte planul lui și că nu mai ajunge nicăieri cu ei, regele îi trimite pe acești 144 de notabili acasă și revine la punctul zero, ce să facem, qu'est-ce que se fait, qu'est-ce que mama dracu se fait. În prima fază, Ludovic se decide, în mod oarecum neașteptat, să facă pe durul și să impună planul lui Brienne prin edict regal, ceea ce se numea lit de justice. Lit de justice era o ceremonie de asta în care fie era chemat parlamentul la Versailles, fie se ducea regele în persoană la un parlament regional sau parlamentul din Paris, pentru a-și impune în mod autoritar voința. Ludovic dă aceste edict regal și, ca să fie treaba oablă, dizolvă parlamentul din Paris, îi trimite acasă pentru că ăștia țipau în continuare că vor adunare generală și arestează fără proces câțiva magistrați, ca să se înțeleagă foarte clar în ce situație ne aflăm. Apropo, ne aflăm acum în mai 1788. Și aici, ca reacție la acțiunile și deciziile lui Ludovic, are loc primul moment aproape incredibil. Ca reacție la despotismul regelui, ceea ce era văzut drept o formă de despotism și, bineînțeles, încurajată de parlamentele regionale care au început să țipe, domne, ele se vedeau drept reprezentante ale poporului. Și atunci, bine, nu erau, da? V-ați prins. Ele erau nobili de robă cu titlul ereditare. Dar parlamentele au început să țipe, aoleu, aoleu, regele s-a transformat într-un despot. Și ca reacție, populația se revoltă. Ceea ce trebuie să zicem că, văzând cum stau lucrurile, este destul de incredibil. Deci, peste tot, în Paris, cât și în regiuni ca Bretania, Burgundia, Provence, Provența și așa mai departe, populația se revoltă împotriva taxării nobilimii? Deci cum? Populația se revoltă împotriva unui plan de reformă a cărui principală modificare era taxarea nobilimii? Bro, pe cum se poate așa ceva? Bineînțeles, e foarte greu astăzi să ne dumirim cine ce credea și de ce au ieșit oamenii în stradă de fapt, ce se credea așa la nivel general, dar e clar că parlamentele regionale s-au folosit de această idee a convocării adunării generale a stărilor în vreme ce de fapt ele luptau pentru a-și menține poziția de putere și a evita taxarea. Da? Oamenii de rând, încurajați, după cum am spus, de o presă liberală, probabil că voiau reprezentare în adunarea stărilor. Țineți minte, inspirate de războiul de independență american, no taxation without representation. Așadar, doar incidental, interesul nobililor și al oamenilor de rând s-au întâlnit aici și s-au opus regelui. De fapt, oamenii de rând luptau împotriva unei reforme care ar fi putut să-i ajute. În aceste condiții instabile, și mai fac o scurtă paranteză, nu vreau să intru în detalii, dar între timp Prusia invadase Olanda, care tehnic vorbind era teritoriul protejat de francezi, fără ca Franța să intervină. Deci, între timp, Franța admite că este într-o totală incapacitate militară. În aceste condiții, acel pericol pe care toată lumea a încercat să-l evite se dovedește a fi realitate. Creditorii încetează să mai dea bani cu împrumut regelui, așa că Ludovic întrerupe orice plată către creditori, ceea ce era echivalent cu recunoașterea faptului că statul era în faliment. Brienne își dă demisia, după cum era de așteptat, iar regele, Ludovic, recurge din nou la această soluție minune, îl recheamă pe Necker, iar acesta, incapabil de a refuza o reîntoarcere de asta triumfătoare la Versailles. Necker, idolul mulțimii, acceptă acum funcția de ministru al finanțelor în Consiliul Regal și revoltele se potolesc. Una din primele decizii ale lui Necker a fost convocarea adunării stărilor, care avea să aibă loc în mai 1789. În mintea tuturor, inclusiv a lui Necker, o imensă și periculoasă criză fusese evitată. Însă, departe de a fi fost sfârșitul unei crize, convocarea adunării stărilor a marcat începutul unei revoluții. Adunarea stărilor, vreau să spun aici câteva cuvinte, deși vom vorbi în episodul următor, adunarea stărilor era un corp consultativ care nu mai fusese convocat din 1614. Cu alte cuvinte, nu era nimeni în viață care să mai știe ce și cum se convocau, cum se alegeau și cum funcționa un asemenea corp. De fapt, deși suna bine, domne, hai să întrebăm populația, hai să convocăm adunarea stărilor, populația nu avea cine știe ce atribuții în adunarea stărilor. Țineți minte, ei s-au luptat în 1788 ca să aibă loc convocarea adunării stărilor. Well, hai să calculăm câte stări îs. Îs trei. Care îs ele? Păi clerul, nobilimea și oamenii de rând. Câte dintre ele beneficiază de scutiri de taxe și ar fi fost împotriva reformei? Clerul și nobilimea. Păi un lucru e clar, dacă se votează pe stări, avem 2-1, da? Adunarea, vezi, Doamne Generală, nu va fi decât un mecanism de împiedicare a reformelor dezavantajoase pentru stările privilegiate. Dacă se votează pe capete, la fel, câtă vreme există un număr cât de cât egal între cele trei stări, rezultatul va fi tot timpul același. Dacă avem, de exemplu, 200 de reprezentanți, hai să zicem, în fiecare stare, da? Păi degeaba se votează pe capete, pentru că va fi tot timpul 400 împotriva 200, ca să zicem. Instituția, deci, rămâne una dominată de stările privilegiate. Asta în condițiile în care, țineți minte, nu știu că am zis, dar spun acum, starea neprivilegiată, mulțimea, constituia 96% din populație. Acesta este, de fapt, momentul în care legăturile tradiționale care funcționaseră atâta vreme s-au rupt. Și s-au rupt de pe zi pe alta, în momentul în care populația și-a dat seama că adunarea, vezi, Doamne Generală, n-avea deloc să fie soluția pentru situația lor. Populația și-a dat seama că parlamentele nu sunt neapărat de partea lor și au descoperit cât de singuri sunt, ca să zic așa, pe scena politică. Brusc, toată treaba cu, domne, despotismul și reforma și Constituția și taxele a trecut pe fundal, mai ales în scrierile intense, pamfletele din acea perioadă, lupta de aici încolo a început să fie una dintre stările neprivilegiate pe de-o parte și stările privilegiate de cealaltă. Conflictul acesta dintre rege și parlamente ascunsese ceea ce pentru noi este foarte ușor de văzut, și anume că ambele părți erau de fapt privilegiate comparativ cu marea populație, care de altfel, fapt nu irelevant, se afla într-o totală și incontestabilă superioritate numerică. Cum s-a rezolvat acest conflict, cum nu s-a rezolvat, ca să o zicem mai precis, vom afla în episoadele următoare. La finalul acestui episod aș vrea să citesc o bucată foarte, foarte mișto din cartea pe care am tot menționat-o, L'Ancien Régime et la Révolution, eseul filozofic al lui Tocqueville, istoric și filozofic și filozofie politică. Pasajul apare într-un capitol bine cunoscut din cartea lui, în care arată că revoluția, această schimbare, acest declic de pe zi pe alta despre care am vorbit, a fost cea mai drastică și cea mai înfocată și a continuat să fie astfel tocmai în zonele în care regimul vechi a fost cel mai liberal, în zonele în care taxele erau cele mai mici, în zonele în care nedreptatea și asuprirea erau cel mai puțin evidente sau cel mai puțin aprige, în care iarăși nobilii s-au arătat cel mai sensibili față de, cum să zicem, situația asta foarte de povara țăranilor. Cum este posibil? Cum este posibil ca revoluția să apară acolo unde lucrurile stau cel mai bine? Citez. Nu întotdeauna trecerea de la rău la mai rău este cea care duce la revoluție. Cel mai des, un popor care suportă cele mai opresive legi fără plângere, ca și cum nu le-ar simți, va respinge acele legi cu violență atunci când povara este ușurată. Regimul pe care o revoluție îl distruge este aproape întotdeauna mai bun decât cel care l-a precedat imediat. Iar experiența arată că momentul cel mai periculos pentru un guvern prost este de obicei când începe să se reformeze. Acesta este, apropo, un citat celebru din Tocqueville. Momentul cel mai periculos pentru un guvern prost este când începe să se reformeze. Doar un geniu remarcabil poate salva un principe care se angajează să ușureze soarta subiecților săi după o lungă perioadă de opresiune. Răul pe care îl îndurăm cu răbdare, pentru că ne apare ca fiind inevitabil, devine insuportabil în momentul în care eliminarea sa pare posibilă. Apoi, fiecare abuz eliminat pare doar să dezvăluie celelalte care rămân și le face înțepătura acestora cu atât mai dureroasă. Într-adevăr, răul s-a diminuat, dar sensibilitatea față de el a crescut. Feudalismul în plină putere nu a stârnit atât de multă ură în rândul francezilor precum feudalismul aflat pe punctul de a dispărea. Ne auzim data viitoare, vă las să vă gândiți.